Sudānas prezidents Omars al-Bašīrs ir viens no tiem apsūdzētajiem, kura izdošana starptautiskā kriminālā tiesa gaida jau sen. Viņš tiek vainots kara noziegumos un genocīdā pret saviem iedzīvotājiem Darfūras reģionā. Tomēr tiesai nav savas policijas, kas varētu arestēt Bašīru. Tā paļaujas uz to valstī tiesības argājošajām iestādēm, kas ir parakstījušas attiecīgo starptautisko konvenciju. Dienvidāfrika ir viena no tādām valstīm. Tādēļ tās pienākums būtu arestēt Sudānas prezidentu, kurš ir ieradies Johannesburgā, lai piedalītos Āfrikas Savienības līderu sanāksmē. Tomēr tā vietā, lai uzreiz veiktu arestu, Dienvidāfrikas politiskā vadība silti sagaidīs Sudānas prezidentu. Arī kopumā Āfrikas Savienība līdz šim ir atteikusies sadarboties ar starptautisko kriminālo tiesu, vainojot to par pārlieku vēršanos pret šī kontinenta pārstāvjiem. Nedaudz vēlāk, Dienvidāfrikas tiesa tomēr ir izsniegusi pagaidu orderi, kas liedz Bašīram izbraukt no valsts, kamēr netiks izskatīts pieprasījums viņu arestēt un izdot tiesāšanai Hāgā. Jāsaka, ka starptautiskais aresta orderis ir pamatīgi ierobežojis Sudānas prezidenta iespējas ceļot. Tomēr viņš ir apmeklējis atsevišķas cita kontinenta valstis, kā arī ir bijis draudzīgajās tuvo austrumu valstīs. Darfūra konflikts ir aizsācies jau vairāk kā pirms 10 gadiem, 2003. Gadā. Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas datiem, tā laikā ir miruši vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku. Pārsvarā nāves cēlonis ir dažādas slimības. Tāpat Johannesburgā šajās dienās ir ieradies arī skandalozais Zimbabves prezidents Roberts Mugabe. Viņam ir jāvada šī sanāksme, jo Zimbabve šobrīd ir Āfrikas Savienības prezidējošā valsts. Ir sagaidāms, ka galvenie samita temati skars politisko nestabilitāti Burundī, krīze Dienvidsudānā, kā arī nesenos ksenofobiskos uzbrukumus Dienvidāfrikā. Ārts Jums Konakavs, Latvijas Radio, Luksemburgā.